«Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта праграма «Петарда», пры мікрафоне Святлана Адзінец. Цягам бліжэйшых 30 хвілінаў падвядзем вынікі аўторка 21 жніўня. Нашыя тэмы. Беларусы скінуліся на дапамогу сям'і Злоева, у якой забралі трохмесячнае дзіця. Генпракурор Украіны сцвярджае, што з'явілася нітачка, якая можна вывесці на забойцаў Паўла Шарамета. У школьным меню істотна скарачаюць утрыманне цукру ды солі. Гэта ды іншае ў праграме «Петарда» цягам паўгадзіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Важная навіна аўторка ў праграме «Петарда». Беларусы скінуліся на дапамогу сям'і Злоева, у якой забралі трохмесячнага сына. Жыхарка Лоева, Алеся Фаміных, чакае вяртання свайго трохмесячнага сына, якога забрала ў прытулак дзяржава праз беднасць бацькоў. Пасля артыкула на радыё «Свабода» неабыякавыя арганізацыі беларусы дапамаглі бацькам. Гэтак. Праваабаронца Леніс Судаленка дапамог Алесі Фаміных скласці скаргу на імя старшыні Лоеўскага райвыканкама Веранікі Байковай. Надзеянне камісіі па справах непаўналетніх. Справа ідзе аб неканстытуцыйным адабранні дзіцяці з сям'і. Такое адабранне магчымае толькі па судовай санкцыі. Тут суд не дазваляў забіраць трохмесячнага хлопчыка, а чыноўнікі скарысталіся дэкрэтам нумар 18, які супярэчыць канстытуцыі, кажа праваабаронца. У скардзе маладая маці просіць райвыканкам адмяніць рашэнне і вярнуць Максіма, а таксама зняць з бацькоў статус абавязаных асобаў. Леаніт Судаленка нагадаў, што міжнароднае права забараняе ўсе віды дыскрымінацыі, у тым ліку па маёмаснай прыкмеце. Менавіта праз беднасць чыноўнікі адабралі дзіця ў сям'і. Маладую сям'ю наведалі судовыя выканаўцы, яны абавязалі Алесю і Андрэя выплаціць сумарна дзяржаве 280 рублёў за ўтрыманне іх сына ў доме дзіцяці. Людзі адгукнуліся на патрэбу маладой сям'і і пералічылі грошы на рахунак Алесі. Мясцовая ўлада запатрабавала, каб сям'я палепшыла жыллёвыя ўмовы, змяніла газавую пліту, правяла водаправод. Алеся і яе грамадзянскі муж Андрэй зрабілі сціплы рэмонт, адрамантавалі печку і комін, набылі калыску, вазок, дзіцячыя рэчы, новую пліту. На водаправод грошай не хапіла, таму што дзяржава абавязала бацькоў аддаваць грошы на ўтрыманне Максіма ў доме дзіцяці. На водаправод 21 жніўня сродкі пералічыла дабрачынная каталіцкая місія «Карытас Міласэрнасць». Ротары Калаб Мінск Сіті цяпер займаецца зборам гуманітарнай дапамогі для сям'і, прадуктаў, цёплых рэчаў, абутку і гігіенічных сродкаў. Пра гэта распавяла старшыня гэтай арганізацыі Алена Бандарэнка.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Генпракурор Украіны Юрый Луценка ў інтэрв'ю «Украінскай праўдзе» заявіў, што ёсць прагрэс у расследаванні справы аб забойстве журналіста Паўла Шарамета. Паводле Луценкі, у следчых цяпер ёсць інфармацыя, якая, верагодна, выведзе як мінімум на выканаўцаў, а потым і на замоўцаў забойства. Ён адзначыў, што за апошні месяц следства знайшло нітачку, якая прывядзе да адказу ў гэтым пытанні. Луценка сцвярджае, што ён трымае гэтую справу на сваім кантролі. Нагадаю, Павел Шарамет загінуў раніцай 20 ліпеня 2016 года, калі ў цэнтры Кіева ўзарваўся яго аўтамабіль. Ва Ўкраіне Шарамет жыў апошнія 5 гадоў, быў вядоўцам на радыё «Весці» і працаваў ва «Украінскай праўдзе». Украінскі прэзідэнт Пятро Парашэнка назваў расследаванне справай гонару.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Чарговая важная навіна аўторка ў праграме «Петарда». У школьным харчаванні прапануюць скараціць утрыманне цукру і солі, а павялічыць колькасць малочных прадуктаў. Пра гэта паведаміла прадстаўніца Цэнтра гігіены, эпідэміялогіі і грамадскага здароўя Алла Малахова. Паводле яе слова, робіцца гэта ўсё ў адпаведнасці з праграмай «Дэмаграфічная бяспека». Рэкамендацыі па змяншэнні на чвэрць у стравах утрымання солі і цукру разасланыя ў абласныя выканкамы ды іншыя дзяржаўныя органы. Вядома, што ў Мінску да навучальнага года распрацавалі адзінае двухтыднёвае меню для ўсіх школаў. У ім стравы са ўжо скарочаным утрыманнем цукру ды солі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Чарговая навіна аўторка ў праграме «Петарда». Справа тычыцца 10-го дня. На судзе па справе Александра Коржыча апынулася, што сержант, які знайшоў у пятлі цела 21-гадовага салдата, ведаў яго з дзяцінства. Цяпер вайсковец знаходзіцца за кратамі, але па рэзанансной справе ён не праходзіць, чаму высвятляў наш журналіст Алексей Карпека.
23-гадового Андрея Зайца будуть допитувати у суді по справі Олександра Коржича апошнім. У залу суда сержант прибуде з поправчої колонії. У теперішній час він відбуває покарання по справі об дідовщині. По версії слідства, тие випадки не зв'язані зі смертю Коржича. На гэты раз Заяц прибуде у суд у статусі свідки. І вже гэта дзіўна. У лістападі 2017 года Святлана Коржич, маці загинулого Пінчука, назвала прозвище Зайца у ліку затриманих по справі об смерті яе сына. А з інших криніц Еўрарадыё стало відомо, що менавіта Андрей Заяц вечором 3 кастрычніка знайшов Олександра Коржича повешеним у подвалі медроты на території 72-го вучебного центру у Пічах. До гэтага часу гэта інформація не була офіційно підтверджена. Але 20 жнівня Вадим Лалуа, дзяржавінаваўца по справі Коржича, подтверджає нам, що менавіта Андрей Заяц знайшов тіло родового у пятлі. Сержант удзельнічаў у следчых эксперыментах па справе Коржыча. Хлопца цытуе маці Саша Святлана.
Меня паслалі за шансавым інструментам, я стаяў, дзежурыў, хто паслаў? Хто-то з афіцэраў. Ну, он сказаў фамілію, паслаў за шансавым інструментам. Я зашёл, типа асмотрелся, было темно, стал подсвечваць і увидел труп мальчыка. Я думал, это манекен. Говорю, как он был связан? Нет. Он сказал, что руки эти, ноги были связаны, это однозначно, но табуретки не было. А как он там туда залез? Он не мог туда залезть. Может, раз пять повторил. Там табуретки не было.
Жанчына здзіўляецца, што хлопец пайшоў за інструментам нібыта ў 17:00. Кажа, што было цёмна і не разумее, навошта ў такі час нейкі інструмент. Аляксандр Коржыч праходзіў службу ў 3-й школы 72-го вучэбнага цэнтра ў Пічах, а Заяц у 307-й школе. Школы размешчаны ў розных воінскіх частях і ў розных будынках. Абедзве казармы знаходзяцца прыблізна ў 5 хвілінах ад медроты, дзе знайшлі цела радавога. Выпадкова апынуцца ў памяшканні, дзе было знойдзенае цела Александра Коржича доволі складана. Яно не было зачиненное на замок, але не використовувалося, тому туди довгий час ніхто не заходив. Нагадаем, слідство виявило, що родовы провісті у п'ятлі цілий день. Потерпілі казали на суді, що інвентар для приборки заховувався одразу за уваходом у підвал з правого боку, а тіло Александра Коржича було знайдено у глибині підвала. Юра Радує розбирається, за що сидів сержант Андрей Заяц. Присуд Андрею Зайцю винесено ще 18 травня 2018 года судом Барысаўскага района Мінскай вобласці. Сержанта прызналі вінаватым у здзяйсненні злачынстваў, прадугледжваных часткай 1 артыкула 455 да часткай 2 артыкула 455 крымінальнага кодэкса. Сержанта адправілі ў папраўчую калонію ўзмоцненага рэжыму на 3 гады без канфіскацыі маёмасці. З крымінальнай справы Святлана Коржыч выпісала некаторыя паказанні, напрыклад, Заяц збирал гроши за мытье боевого одения.
Заставлял покупать военнослужащих срочной службы за возможность сходить тоже продукты. Заяц пытался морально унизить всех солдат, которые были у него подчинения. Мог оскорбить, мог просто придраться, спросить, почему не улыбается или наоборот улыбается человек.
С показания у войсковца Юрия Сахарчука.
На конт Зайца могу сказать, что он был командиром моего отделения, то бок самый головный сержант моего взвода. Заяц со своими сержантами не контактовал. Ён замкнённы, пагардлівы, хитры. Вельмі хитры. Наш узвод яго не цікавіў. Ён быў усё роўна, што мы робім і што робяць з намі. Ён вечна лунаў у аблоках, думаў пра сваё. Думаў пра тое, як нажыцца на салдатах. Ён мог сядзець на крэсле і па некалькі гадзін глядзець у адну кропку. Чаму ён так рабіў, не ведаю. Думаю, у яго былі псіхічныя адхіленні.
Ёсць у справе і такая характарыстыка. Сержант Заяц ні з кім не кантактаваў, размаўляў сам з сабой. Быў выпадак, калі ён хадзіў голым па казарме ў прысутнасці маёра-псіхолага. Агрэсіўным Заяц не быў. Таксама Святлана Коржыч зачытвае з паказанняў гісторыю, калі Заяц, назіраючы, як салдат чысціць зброю, падыходзіў да вакна, цэліўся і нібыта страляў. Пры гэтым выдаваў гукі стрэлаў.
Гэта ён рабіў на працягу 15-20 хвілін. Гэта значыць, увесь увесь той час, пакуль я чысціў зброю.
Зачытвае паказанні салдат. Цікава яшчэ і тое, што Святлана Коржыч узгадала, сын быў знаёмы з Андрэем Зайцаў задоўга да службы ў войску. Калі Сашу Коржычу было 10-11 гадоў, ён ездзіў у Салігорск у госці да сям'і мамінай сяброўкі, з якой Святлана правучылася 8 гадоў. Некаторы час таму гэтая жанчына патэлефанавала Святлане і спытала, ці прыязджала да яе маці Зайца. Аказалася, што сям'я сяржанта жыве на адной лесвішай пляцоўцы сяброўка Святланы. Тады, падчас паездак у Салігорск, хлопцы і пазнаёміліся. Аднак сам Заяц, па словах Святланы Коржыч, адмаўляе, што ведаў Александра да арміі. Марыя Вайтовіч, Еўрарадыё.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Завяршаючы праграму «Петарда», прывяду навіну пра тое, што Рэспубліканскі мастацкі савет пры Міністэрстве культуры ўхваліў эскіз помніка вялікаму князю Гедыміну, які мусіць быць усталяваны ў Лідзе. Аўтары і скульптары Сергей Аганаў і Вольга Нячай. На мінулым тыдні ў Лідзе адбылася рабочая сустрэча творчага калектыву з кіраўніцтвам раёна. Яны абмеркавалі канцэпцыю помніка і практычныя пытанні. Менавіта вялікі князь Гедымін пабудаваў у Лідзе замак, які захаваўся да нашых дзён. Каля яго з'явіцца бронзавы помнік. Паглядзець выяву манумента можна і на нашым сайце eurorada.fm. На гэтым праграма «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоне для вас працавала Святлана Адзінец. Яшчэ пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».